Blessuð og sæl og verið velkomin í þáttinu með á nótunum. Natalie Guðríður Gunnarsdóttir heiti ég og með mér Óli Hjörtur Ólason. Hæ Óli minn.
Hæ Natalie.
Og það skal teki fram að við höldum lengra áfram að við erum hérna stödd í Bíó Paradís og við erum í bóði Bíó Paradís R.
Búm.
Sali 2, það sem að draugur býr.
Já, við vorum að ræða henni draugi hvað þar
síst. Hann er góður, engar áhyggjur.
Hann fílar okkur. Eða hún. Já, hún, hver veit.
Það er bara heila máli. En hérna, hvað segir Óli minn?
Ég bara góður. Fínt. Hérna, veturinn er byrjaður. Hrekkjavaka er í dag.
Happy Halloween.
Bara happy hello, girl.
Happy Halloween. Það er Halloween í dag.
Í dag.
31. oktober og svo bara Halloween november á morgun.
Já. Og Airways er að byrja núna. Þetta
Býttu... Alveg, ok, er ég, minna, kannski er ég ekki það mikið á miðlunum, jú, ég er enn á miðlunum, en hefur þú eitthvað að segja það mikið auðlýst?
Nei, ekki neitt, sko, ég held að því sé bara að byrja að markastæta bara fyrir the foreigners, eða útlendingana. Ég er ekki að byrja svo neitt auðlýst, sko.
Nei, þannig að því að venjulega hérna, hefur þetta eitthvað neginn ekki farið fram hjá neinum, eða þannig að mér.
Nákvæmlega.
Já, ekki hugmyndum.
En mér finnst þið svo, hérna, geggja hátíð, en mér finnst þið svo áhugum fyrir hátíðin hefur einhvernig minka allavega meðal Íslendingana. Mér finnst þið þetta vera meira orðið núna svona, hérna, bandaríkjamenn kom til Íslands að looking for a good time.
Það en eru bandaríkjamenn og bara er útlendingurinn að koma til landsins til að fara á svo hátíð?
Ég held
það.
Það er minn fýlingur fyrir þessu, sko.
Ok.
Sem dæmi, bíói, bara núna á fimmtudaginn.
Næst komandi.
Næstkomandi, erum við sérstaka sýningu og hérna hljómsveitin af mannsins og menn eru að spila og það er uppselt á þetta og það er bara útlendingar sem eru að koma sérstaklega til landsins til að fara þetta.
Óman.
Spáði því.
Hvað, er þetta eitthvað nýtt vídeo eða mynd um þau eða?
Þetta er eitthvað heimildamynd, ég heldur þessi eins á skömmul, hún veist það mjög góð, mér veit ég ekki, sko. En já, það er fólk að bara fljúga express bara.
Þau eru náttúrulega risa stór, það verður ekki að
Já, absolút, sko. Ég held samt að þeir séu mun vinsalri erlendis en hérna Íslandi, en
já.
Ég meina þeir eru búin að ganga alveg svakalega vel.
Já. Ok, en hérna, hvað, ertu annars góður?
Bara? Ég er góður.
Sko, við verðum eiginlega bara áður en við höldum eitthvað mikið lengra inn í þáttunóli, þá verðum við bara að dressa þetta og ræða þetta, en það er alveg kom alveg svakalega erfið frétt núna í vikunni.
Já, það er rétt. Ég veit hvað frétt að þú tala um.
Já, og það er hann, hérna, Matthew Perry, leikari í Friends.
Ljós.
Hann er dáinn.
Ljós.
54 ára. Mm-hmm. Engin aldur.
Ég veit það.
Og hérna, hann var bráðkvættur í heitapotti.
Já. Er búst aðeins að það hann var bráðkvættur?
Ég meina...
Þú veist... Það var ekki sagt, það var ekki minnst að það finnst þinn einn eitulif, en þannig að hann var náttúrulega í bata, maðurinn.
Já, við vonum það, en nei, það var út af hans sögu, hérna, sem er alltaf að koma betur og betur í ljós allan eftir því meira sem ég les, hvað hann var í, hérna, búin að eiga í miklum erfileikum með neyslu, áfengisneyslu og ópíóða og eitulifaneyslu, hvað það var, hérna, Já, mikið, svona mikið, já, miklu erfileikar í hans lífi. En ég meina, hann varð bráðkvatur og það er ekki búið að gefa út krufningarskýrslu, en það fundust engin eiturlyf á heimilinu og það fundust að vísu eitthvað kvíðalyf og eitthvað svoleið, sko.
Ok, það er bara basic.
Já, já, en ég meina, þú veist, sko, svo er fólk búið að tjá sig, ég meina, það var, hérna, það bara rignir inn, náttúrulega bara samúð og kveðjónum, sko.
Mér finnst það bara svo, hérna, ég veit ég finn ekki alveg rétt orðið fyrir það, en hérna, síðasta myndi sem að posta á Instagram,
já.
Þá var hann í nuddpottunum sem hann dó í.
Já.
Og það var posta fyrir viku að mér ámar. Rosa undarlegt, maður bara, wow, ok, ég sá þessi mynd, rosa nuddpottur, huge, það var alveg sundlög.
Ég menna gæin á átti, þú veist, alveg fyllt á pening, sko. Hérna, þessi frendstættir voru alveg að borga vel, sko. En hérna...
Fekku ekki 10 miljonir fyrir hvert þátt eða 20 miljonir dollara, var ekki þannig, sko.
Er það?
Já, fyrir hvert þátt. Þau voru ríkustu, hérna leikarar í sjónvastátturöð á tímabili.
Já.
Þeir fengu loads of money.
Já, það voru náttúrulega vinsalistu þættir allar að tíma og eru enn held ég bara.
Já, já, ég horfði enn það á þetta. Þetta já, er svona gildi blessur.
Þetta er það, þetta er það. Þetta er svona go to dæmi, sko. Hérna, já, já, ég meina, og svo eru náttúrulega þau eru búin að vera að hérna, tala Lisa Kudrow. Það var viðtalið við hana og hún einhvern veginn var að tjá sig þetta, sko. Og hún með sagði, sko, að fyrsta sem að þeim datt í hug var að þetta geti verið möguleika svona tengt einhverjum lyfjum að tekið eitthvað.
Okay.
Ég var að vona að svo var ekki, sko. Og hérna, en svo hélt hún kannski að hann hefði tekið eitthvað lyf sem að færu ekki vel með heitu vatni. Ég veit svo ekki alveg hvað lyf það ætti að vera.
Er ekki eitthvað lyf sem... svona sefjandi lyf, svona drowsy.
Já, gæti verið, gæti verið. Og í sömu, í sama viðtali tala hún að hún myndi mögulega hérna ætlaði hundan hans.
Ok.
Já.
Ok.
Hann náðnaði hund, sko, þannig að hún var alveg tilbúin að stiga þar inn og ætlaði hundin, sko.
Ok. Ég, hann var ókvæntur, eða ekki rétt.
Jú, en hann var búin að vera trúlofaður konu.
Ok.
En það flosnaði upp úr því, sko. Og svo talaði, svo gaf Gwyneth Paltrow.
Ok.
Hún tjáði sömu þetta og þá kom búið úrnum að þau voru að deyta.
Gwyneth Paltrow, Matthew Perry?
Áður en hann verður frægur.
Ok.
Áður en hann sem sagt byrja að leika í Friends þáttunum. Þá voru þau eitthvað að hittast og voru í einhverjum skrúisleik eitt sumar. Og hérna talaði og bara barnum hérna... Bara
sögunum vel.
Já, og sann hefur verið breyndislegur og þau hefur bara átt aðna eitthvað góða stundir eitt sumar og svo bara fór hann í sína átt og hún í sína og...
Has it happened?
Já, og svo er margir búin að tjá sig, sko, svo, þú veist hver Hank Azaria er, sem að tala mikið fyrir Simpsons.
Jú, passa, hann leik líka í Birdcage.
Hann leik í Birdcage og hann leik líka kærustu Phoebe í Friends.
Já, rússinn.
Þannig að vísindamanninn. En þá skrifaði hann líka mjög fallega kveðju til hans og hérna, talaði og þakkaði honum fyrir allt það sem hann hefði gert fyrir sig.
Mm-hmm.
Og þá er þessi Hank Azaria edrú. Þakkaði Matthew Perry fyrir að hafa kynnt sig fyrir AA.
Ok.
Já, en í sömu andra þá sagði hann sko að hann vildi óska þess að Matthew hefði sjálfur ástundað AA.
Ég skil.
Fattaru. Og svona gaf svolítið í skinn þá og svona maður getur svolítið lesa mitt í línuna þar hvað hérna hann var að dýla mikið við þetta svona inn og út sko.
Hann hérna, Matthew Perry sagði að það voru þrjár seríur sem hann leki í sem hann ekkert eftir að hafa tekið upp og maður ekki eftir að hafa verið í vegna þess að hann var alltaf svo dópaður á setti. Rosalega.
Hann var líka að díla við alls konar. Hann var að díla við anorexíu og búlimíu. Þú veist, hann hefur verið að díla við alls konar. Hann gaf náttúrulega bókina í fyrra Friends, Lovers and the Big Terrible Thing sem er memoir,
já.
Sjálfsævisaga og þar er hann að fara svolítið mikið út í neysluna sína, sko. Okay. En hann sagði ekkert svo löngu áður en hann dó að hann vildi að sínir þið minnst þegar hann færi, sem er svolítið skrítið að vera að tjá sig á þessum nótum. En allavega, hann sagði að hann vildi að sínir þið minnst fyrir það starf sem hann var að vinna fyrir fíkla og eitul svona fólk í neyslu.
Okay.
Og hann var sko með hérna... var með svo kallar svona sober house fyrir menn með fíknivanda, en edrú samt sko,
já.
Og reyna að koma til þessu fótunum og hann, það hétt Perry House og heitir Perry House
okay.
Og það var bara eitthvað hús í Malibú eða eitthvað starf, en ég leiði það sem að hérna, hann var bara þú veist, borgaði fyrir og þú veist, og var að reyna að hjálpa sko
okay.
Þannig að hérna, þetta er svona einn af þessum djöflum sem hann var að draga en svo kom annað sko að hérna vissið þú að hann spilaði og var mjög mikil aðdáandi að þetta heitir pickleball hefur þið heyrt þetta?
Pickleball? Nei, hvað er pickleball?
Nákvæmlega, ég vissi ekki hvað það var fyrir ég las þetta en pickleball er sem sagt blanda af tennis, badminton og borðtennis og þetta er svona plastkúla með doppum inn í og þú ert að spila þetta svona yfir net
ok.
Og hann talaði að þetta hjálpaði honum alveg svakalega við eiturlyfja fíkninu sína. Og hann var alveg brjálaður aðdáandi og mikill áhuga maður pickleball.
Okay.
Og hann var alveg með enga þjálfara í pickleball sem var bara þjálfan í þessu. Og hann spilaði 5 daga vikuna, sko.
Okay.
og talaði mjög opinberlega að fólk við fíknivanda ætti bara að spila pickleball sko. Og áður en hann dó var hann að spila pickleball í 2 klukkutíma. Þannig að hann var bara að fara í pottin að jafna sig eftir 2 tíma sesjón sko.
Þá hvað er allt eitthvað skrítið eitthvað.
Já. Og hann var viðtal við þjálfarnan sko. Sáði hvað hann væri hefði verið góður í pickleball og, okay. og talaði rosa mikið og það var alveg svona bara áhugamálið hans. Bara efst á lista sko.
Ok.
Hann spilaði 5 daga vikunaróli.
Já.
Það var alveg þar.
Ok.
Já.
Já, já. Já, mér sér þetta óbáslega leðalegt. Hann var geggjaður í Friends.
Hann var geggjaður. Og svo áttu maður á, sko, hvað eru margir einhvern veginn búin að tjá sig þetta?
Já, já, já.
Ég meina Adele skilur á sínum tónleikum.
Já, hún stoppaði mér svo tónleika og fór að tala hann. Hún sagði mér svona aldrei hitt hann.
Já, en það er það sem ég ætla að segja. Þú veist, það er svo margir, sko, þú veist, eins og ég meina Friends er svona go to fyrir okkur og horfa á og þetta er svona feel good og þú veist, þetta er einhvern veginn partur á lífinu manns líka við. Hvaðan er partur á lífi margra þú veist, áðans að, eða skilur
áðans að fólk áðans að fatta
já, endilega, þú veist, fólk finnst eins og að það þekki hann sko
absolutt
þannig að þetta var alveg svaka högg fyrir bara heiminn sko, mikill missir
líka svo ungur
já, vona bara sé á einhvern betri stað sko
já, vona líka
Já.
Fyrir uppáhalds frendsinn, eða veist, karakterinn
Frendsinn Ég verð að segja að þau eru mjög stu öll aðeinslega sko
uh-huh.
En ekkert negin þá er hún Phoebe Buffay alltaf í miklu uppáhaldi
Buffay?
Já Svo ógeðslega fyndin sko og ég meina relax í taxi ég meina ég nota þetta bara í daglegu lífi mjög mikið sko
Var ekki fyrir hún og Monica ætlaði að gera svona relax í taxi ætlaði hún að bara gera ein
sko Monica var náttúrulega meira í catering sko en Phoebe var nuttari
akkurat
og já kannski þá hafi Monica þá ætlaði að keira bílin og meðan hún ætlaði að vera nutta aftur í eða
ekkert neina eða var Rachel kannski með henni
getur verið
mér langar sér Rachel núna
á hans ég muna svolítið langt sinni í Hostel Friends þau voru alltaf á Netflix og svo tókuðu þau út svolítið leðalegt en ég er að segja það eru þú veist þetta er bara já þetta er mikið
DM for info ég er með en, link
okkur þú veist með link en af öllum Friends svona leikurunum þá var hún Jennifer Aniston sem að var í svona mestu bandi við hann og var mest að tjekka á honum og hún var svona svo sem að var að pikka í hann mest
Já, okay.
og segja bara heyrðu Matthew, þú veist
listen
my guy þarst þú ekki aðeins að fara að kíkja á eitthvað annað en flöskuna sko
ekkur maður held, ég kemur ekki dóvar maður ekkur fær svona tilfinningu að Jennifer Aniston sé svona verðar hópsins, in a
já,
way
já, ég sko þeir vinir hennar sem að hafa tjáð sig hana tala hana sem alveg opaslega góðan vin og góða vinkonu
okay.
og svona opaslega trygga
okay.
og virðist vera svona mjög mikið í að halda tengslin og okay. halda matabóð og tjakka á fólki og Jennifer Aniston virðist vera alveg brjálaðaslega svona bara velgerð manneskja
Já, ég valdi að fengi þeim tilfinningu frá
Já.
Jennifer
Já Allir hennar vinir tala þannig hana, sko.
Okay.
Eða svona þeir sem eru nánirinni. Af því nú hlusta ég mikið á hérna podcast sem er með Will Arnett, Jason Bateman og Sean Hayes sem heitir Shame allt í náman ekki hvað heitir.
Anywho,
þeir eru með aðeinslega podcast sem þeir eru mjög finnir og þeir eru allir mjög góðu vinir hennar sérstaklega Jason Bateman.
Ok.
Og bara allir þeir þrýr og þeir tala svo ógeðslega vel hana, sko.
Kemur eitthvað neina ekki óvart?
Hún alltaf bjóði í matabóð og alltaf að Jen og okay. þeir elska hana, sko.
Okay.
Þú veist, þannig ég hef þetta þaðan. Þannig að, já...
Jana, eins og með J-Lo, Jana.
Já, þú getur alveg gert það. En hvernig kemur þetta helginni annars, Óli minn?
Bara góður, ég hérna... Við vorum í bíónu núna að kickstarta barna kvimmið átíðinni.
Já, var það um helgina?
Já.
Ok.
Svo ógist það skemmtilega mynd, Natalie, sem þú myndir fíla í botn, teikna mynd.
Hvað heitir hún?
Velmennadraumar, Robot Dreams. Og það er ekki talíinni, hún er bara spáni. Gerist í New York á 10. og 9. áratugnum.
Ok.
Og fjallar hund sem er mjög einmana og leiðir sem mikið og langar lífsförunaut pantar sér velmenni og þeir eru bestu vinnir
wow.
og það gerir smá svona hún er mjög falleg
Er það myndi fullri lengd?
Hún fullri lengd, 100 mínútur. Og ég var í hérna krökt fullum sal með fullt af krökkum og krakkarnir elsku þetta, sko. Er þetta samt svona mynd fyrir alla aldurshópa? Ég var alveg að tengja, sko.
Þannig að byrjaði barnamenningar kvikmyndahátíð barnana helgina og hvað stendur hún lengi yfir?
Hún þangað til á sunnudaginn núna, 15. november. Og ég farið með frændi mér og Einar Áskell sem verið lifandi talsetning.
Wow.
Og hérna
Live in the theater.
Já, yeah, Þórun hérna Lárus mun hérna lesa úr Einar Áskell og meðan myndin verður sýnd.
Hvaða dag er það?
Það er laugardagurinn, alveg bara frá 10 morguninn til eitthvað 3 daginn, það eru nokkrar sýningar.
Er hún bara að lesa?
Hún bara að lesa.
Þú verður að vera með kaffi eitthvað á kantum fyrir hennar. Helvíð,
þetta gefi hennar sjó heitan espresso, absolutt. Hún líka kannski smá te til að hérna.
Eitthvað fyrir hálsin.
Eitthvað fyrir hálsin, skilur. Þórun, massa kona.
Já, strepsils og eitthvað, maður veit ekki hvernig það fer.
Sýnir það og síðan hérna ein sýning heldur sem þú myndir fíla, að mannstu myndir The Witches með Angelica Houston.
The Witches, já.
Það mjög börn traumatiserið eftir þessi mynd, vegna þess að hún svona ekki fyrir yngri en 10 ára.
Witches,
ókvæslega góð.
Leikur Bruce Willis í því?
Nei. Bruce Willis leikur ekki, hún leikur vonda nord sem vill breyta allir börnum í heiminum í mís. Hún frá 1990, þetta sögur Royal Dahl.
Sorry, ég að ruggla við aðra mynd sem að hérna, Goldie Hawn leikur í Bruce Willis, það annað dæmi.
Hvað mynd
er
það?
Hún hét eitthvað, en það var ekki þessi.
Ok, en hérna, þetta svona mynd sem að maður sá mjög ungur, að ég svona mjög ungur, og var pínu traumatessarar eftir hann, hún var svo pínu creepy á köflum, sko.
Ok, hvað er það? En hún er sýnd núna?
Hún er sýnd, ein sýning á henni lögðu á sunnudegi mannlegi, síðan Dugguhólafólki. Hörðu þið
Dugguhólafólki?
Dugguhólafólki, íslensk mynd. Aldrei síðan hana.
Hver gerir þessa mynd?
Ari Kristjánsson, hann gerir líka stikkfrí.
Ari Kristjánsson?
Kristinn.
Ari Kristjánsson?
Yes, sir.
Hann gerir líka stikkfrí. Já.
Sem Hlín Helgi, vinur okkar leikur í.
Já, gamla sem voru því að Ari Kristjánsson er bróðir mömmu Kolbrúnar Birnu.
Já.
Tengist.
Þetta er svo lítið land.
Þetta er nefnilega lítið. Samt svo stór.
Samt svo stór.
Bara meðan við erum að ræða þetta, þá er að koma til mín hérna
sín
og minningum það að við þurfum að leiðrétta okkar mál.
Manstu,
vorum að tala síðast á þetta. Og við vorum að tala Justin Timberlake og við vorum að tala Backstreet Boys. Justin Timberlake var ekki Backstreet Boys.
Hvaða slæt var það? Takk Brynja.
En við samt sögðum alveg á, þú veist, við vitum ekkert boyband.
Já, já, já.
Að því sögðu hefðu við geta googlað það, en hér eru við og við erum að leiða þetta, ekki fyrsta skipti og ekki síðasta. Þannig að takk Brynja Skjálda enn eina ferðina fyrir að vera vaktinni, staðrendavaktinni. Justin Timberlake var í NC.
Mér finnst þátt magna að Brynja viti svona ógæðislega mikið.
Hún er brunnur.
Brynja brunnur. Brynja.
Brynja brunnur skjálda. Hún er okkar visku brunnur. Og allir þættir, góðir þættir þurfa að hafa brunna.
Já,
og hún er okkar brunnur. Visku brunnur.
Brynja skjaldborg.
Sjárátt. En talandi að Justin Timberlake því að þú varst að segja svona já, ég meina nú var Britney Spears að gefa út ævisögu
Er eitthvað meira frétt úr þeim herbúðum?
Ég meina að þú getur rétt ímyndaðir þú veist þessa sögur með á fóstureyðinguna þetta var ekki að fara vel í aðdáendur en Britney hann þurfti að slökkva kommentum á sínum samfélagsmiðlum
okay.
Slíkt var hérna slíkur var stormurinn
Æjæj.
Já, hann þurfti að slökkva á
síðan sko var hann með eitthvað tónleika núna nýlega og það búið að gera sem ekki grín á hvernig að dansa hann sé hann algjör svona, þú veist hann er hann frekar lélu dansari ertu ekki búin að sjá þetta hann er að dansa við sexy back og er eitthvað svona, halda eitthvað svona performance með það
ég voru að lítið að googla svona Justin Timberlake
þetta er bara út allt mitt Instagram sko fólk er að dissa hann ógeðslega mikið fyrir þetta hann sé bara algjör eitthvað svona hvað segir maður, daddy sem kann ekki að dansa lengur
hann er komið dad bod. Hann er náttúrulega kannski farin að meira mér sýnist sko hann er farin að einbytta sig meira leiklist
yeah maður er ekki leikur fyrir minn sem Netflix er að gefa
núna heldur betur Reptile Og það er eitt stykki Alicia Silverstone og Benicio del Toro sem að leika.
Stjörnukast.
Já, og ég horfði á þessa mynd.
Hvernig er hún?
Sko, ég er mikill aðdáandi að Benicio del Toro.
Bueno.
Muy buen. Og ég verð að segja, ég opaslega glöð að vera búin að fá hana Alicia Silverstone aftur á hvíta tjaldi. Já, hún fremur mjög góðan leik í þessari mynd. Og þetta svona spennumynd og þetta svolítið svona bara hvað að fara að gerast. En svo leikur eitt stikki Justin Timberlake í henni líka.
Alright.
Ég veit það ekki, það einhvern veginn kannski út af því að hann sá sem hann á ég svolítið erfitt með að detta inn í sögunni ég alltaf bara eitthvað, þetta Justin Timberlake eða skilur, hann gerir þetta ekki illa en þú veist, no to next producer og bara sá sem í castinginu þú veist, ég veit það ekki eða, veist, ég veit það ekki Óli Hjörstur, ég veit það ekki ég hefði okay. vilja sjá hvern annan þarna Það bara ég.
Ok, hver hefði verið góðið fyrir þetta hlutverk?
Í raunverulega allir aðrir en hann, ef ég var alveg hreinskilin. Þú veist, hann gerir ekki þetta illa, en ég get ekki ekki, þú veist, ég að horfa hann, þá ég bara, ég að horfa Justin Timberlake.
Já, þetta vera... maður með sem, já, hann einhvernig getur ekki losnað við það.
Losna ekki alveg við það, sko.
Elsku.
Þannig að það smá krossum hann að bera, sko, okay. og draga eftir sér. Okay. En hann, ég veit er mynd á Netflix og bara, hérna,
Já. Reptile
Reptile, en þetta alveg flott mynd og eins og ég segi, ég gaman að sjá Lisa Silverstone og Benicio del Toro maður Vákvaðan rock solid leikari, alltaf reynt
geggjaður,
hann geggjaður sko
Er hann ekki með Penelope Cruz, nú alveg dott út í mér
Nei, kalla minn, hann ekki með henni
Fyrirverða aftur, sem með Penelope Cruz
Javier Bardem
Yeah, takk fyrir þetta
Ekkert mál Þannig að það þannig sko
Espanjál.
En svona bara víst, á meðan við erum bara on that topic
Aha.
þá komið í ljós að Britney Spears ætlar að gefa út volume 2
Í Á, það af, bara
af æfisögunni,
yeah.
kemur út á næsta ári Það bara nóg að taka
Jesus
Þetta kemst ekki fyrir einni bók volume 2
Ok,
come to you soon Já Þetta var alveg önnu frétt í vikunni.
Hvað þeim eftir svona, svona bækur sem eru mörg bindi? Eða ekki bara bókabindi? Eða það eitthvað nafni yfir þetta?
Það geta verið bókaraðir, bókaröð.
Bókaröð. Eða það eitthvað svona, whatever. Það eitthvað, ég er að reyna að finna eitthvað nafn yfir þetta.
Sería, bókaseria.
Nei.
Nei.
Whatever. Skiptir ekki máli.
Nei, nei. Þannig að hérna, já.
Hvað, hérna, hvernig kemur þú undan helginni, Natalie Guðríður?
Ég kem bara ágætlega.
Okay.
Já, ég kem ágætlega undan helginni. Gerði ég eitthvað skemmtilegt? Fór á, hérna, það náttúrulega búið að vera allt vitlustóli. Það náttúrulega, hérna, það voru mótmæli. Það voru mótmæli á laugardaginn.
Fórstu?
Já, ég fór á mótmælin til að mótmæla afstöðu Íslands í stríðinu gegn Ísrael og Palestínu mér finnst eitthvað svo skrítið að við setja hjá í þessari atkvæðagreiðslu
Þetta er galið, sko
Setja hjá frið það skil ég ekki alveg
Og sínum þetta með var þetta eitthvað orðalag hvernig Kanada gerir þetta er alveg galið, sko
Og ég einhvern veginn, að ég veit ekki, það rosa mikið, þú veist, þetta alveg, ef við lifum á mjög skrýtnum tímamóli. Það verður ekki annars
sagt. Er ríkstættinu klofin?
Já, ég veit ekki hvað er að gerast þar, en eins og ég segi, sko, mér eila, þú veist, mælirinn minn fylltist svolítið, þegar við, einhvern veginn, að því að maður horfir á þetta svo alveg varnalaus, Og þetta eru bara svona stórkostlega skelfileg hluti sem er að eiga sér stað heimi og það minnsta sem við getum gert að byggja vopnahlé bara hættið þið skilur þið, það að minnsta sem að þessi litla eiga út á ballarhafi getur gert og að setja hjá, ég fannst þetta mikið þannig að ég bara skutlaði mér í mótmálagöngu
gott hjá þér
já,
ég hef alltaf farin, ég komst því mér ekki
ég fór fyrir þínu hönd,
takk iskan
með hnefan á lofti og ég sagði bara ekki mínu nafni sko.
Gott hjá þér,
já.
Ég ána með þig takk fyrir þetta Natalie, takk fyrir þetta
Að því mér bara nóbúið
þannig, yeah, sko. Ég er bara að segja um tvö.
Að það ekki.
Jú.
Þannig að, hérna, já, það var það sem ég gerði helgina, annars var það bara, hérna, frekar easy, sko, ég búin að vera, var að byrja nýjum sjúkraþjálfara og hún tók mig svo harkalega, hún tók mig eða bara og, sko.
Í bakarið?
Já, hún In tók mig bara svo, sko, deg og hún hnóðaði mig. Máliða, sko, ég hefði smá sjálfum ekki geta kent sko, af því að ég búin að vera hjá sjúkur þegar það var ekki alveg að gera sig hann heitir nýr sjúkraþjálfari.
Okay.
Allt í góðu nema ég kem að inn og ég var svolti verki í bakinu, ég er til að í bakverki, önnur sá lengri alla ekki út í hana. Og ég eitthvað ja ja og þú veist það, ég, hún leit mig bíða líka 20 mínútur.
Ha.
Það fer illi skvísuna. Þannig að A verkjuð, B búin að bíða í 20 mínútur. Þannig að ég mæti ekkert sérskilega vel stend í fyrsta tíman hjá þessum nýjum sjúkraþjálfara. Og ég eitthvað, já, já. Ég ætla bara að segja þér það að hérna, sko, var þetta svona sjúkraþjálfurinn bara konceptið. Ég, þú veist, eða þú ert núna að spyrja mig, sem hún bæði ekki að gera, þannig að ég var bara að halda mína eintölu. Ég bara, eða þú ert að spyrja mig á hversu mikla trú ég hef á sjúkraþjálfurinn á skalanum 1-10, þá sko talan 1. Hún eitthvað, já, já, og ég ætla bara að láta þér vita og ég eitthvað svona að byrja bara að vera. Ekki sátt. Hún eitthvað, já, ég ætla bara að má ekki bara bíða þær að leggjast á bekkinn og ég ætla svona að taka þess út. Veistu það, Óli Hjörtur, gjallan rústaði mér. Bara klukkutíma setna, ég gat alltaf gengið og ég gat alltaf staðið í lappinn þar alltaf helgina. Og nýtlist að segja, bara mjög góðu sjúkraþjálfari og þetta ekki venjulegu sjúkraþjálfari og þú sem gerði allt sem að bara enginn hefur gert og hún bara algjörlega bílana greindi þú veist og bara bla en ég hugsaði svona eftir og ég bara ok, náttúrulega þú getur svo algjörlega sjálfur kennt þetta svona eins og, ég hugsaði þetta svona eins og lappinn á sko tælinska veitingastað eða indverska veitingastað, skilur við og við erum bara eitthvað, jó, láttum við fá eitthvað spicy, þú veist hvað ég meina wink, wink, og eldhúsið bara, já, eitthvað spicy, bara fá þér sæti, við komum að, þú veist veist ekki típuna, skilur við svo allt í hennu bara, ertu bara að ringja sjúkrabíl af því að þú veist, þú ert að borða svo sterka mat ég sé þetta gerast þannig að ég hugsaði maður á aldrei að byrja neitt tíma svona eða eitthvað konar fyrstu kynnin eitthvað svona, ekki þú vera eitthvað svona, ég veit að þetta virkar ekki þú veist, það færði þetta bara í
Ég veit ekki hvers oft þú hefur verið þessi típa og fengið þetta oft í smetti það það marg oft náttúrulega sem þú verið bara og ég kom þarna alveg brjálu og síðan bara svona fjöldlast
ég Ég ætla aldrei að gera þetta áttur aldrei, þannig að ég bara núna fyrst var hann að geta gengið upprétt sko
Það var alveg reynskileg En hvar fannstu þennan sjúkraþjálfara? Var þið mælt með?
Já, mælt með sko
okay.
Já
Og það tíu stundin að tíu mögulegum.
Já, 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 hún alveg að slæti í 11, sko. Ég var hjá henni áðan, tók mig bara í nálastungur og
Tók líka. Tók þið í nálastungur?
Já.
Ég veist að forutu með nálastungur, segði mér aðeins fyrir því, hvernig virkar nálastungur nákvæmlega? Ég hef aldrei kynnt mér á, en ég mjög forutin. Getur þetta að fara létt út í það?
Sko, já, ég get nú bara sagt allan að það sem hún var að gera með mig áðan. Okay. Ég var svo broddgöldur þannig á tímabili. Hún sagði mér þess að við mig. Þetta svo marga nálar. Þetta mikið verk að vinna, Óli. Þetta alveg, þetta verkefni, þetta this verkefni. Is a project, sem dæmi hvað hún fjölhæf, sko.
Okay.
Og ég var mjög, mér langar bara að taka fram, ég var svo auðmjúk, ég bara sæl, gott að sjá þig. Ég alveg svona því ég sá hann á hann. Þá snýst þetta að finna punkta, réttu punktana
okay.
og stinga nálinni í, sko. Það kemur alveg rafströmmur, ef hún hittar á rétta punktin og eitthvað neginn að sjálfsögðu, hitt hún bara á réttu punktana. Ég var bara, svona sko þetta að snýstum að losum bólgur og losum eitthvað þrýsting sko
gamla bólgan
það að vera að tappa af svoleiðis
það tappa sig ekki sjálft
já, þannig að hún er þar líka sko nópaslega flink þannig
að ok, þannig að ég ætti að fara inn í nálstungu
já, ef þú vorst að díla við eitthvað konar verki eða þú vorst að díla við eitthvað konar eitthvað sem að hérna þú heldur að Þú veist það, því að við erum með taugabrautir og við erum með alls konar og ná, ég meina, þetta aldargömul hefð, kynum við að byrja það á þessu.
Mm-hmm.
Them Chinese.
Them Chinese. En hérna kílupaktar?
Já. Þó, hún var að gera all of the above, þannig að við með síðast.
Tilt hún í öll boks.
Já, hún var að merja, þú veist, hún var bara með buffamarinn og var að buffa mig, sko. Ég segja það. En, Óli... Ég með svakalega frétt Já, hún var að byrja
Það ok, skiptum að hann í alveg Það var að sitta pásu
Ég með rosalegar frétt
Ok, viltu gjörsur, er þetta eitthvað privat eða er þetta eitthvað út úr Hollywood heiminum
Nei, þetta úr Hollywood heiminum Við erum vestanahás okay. Ég var að tala þessu mynd í síðasta þætti og ég var að segja við þig Þetta svona eina af þessu myndum sem ég horfa á alltaf, mun alltaf horfa á Till the day that I die og ég var nýbúin að horfa á hana og það er myndi Bodyguard Hvað heldur þú að ég hafi lesið?
Verið endurgerð Bodyguard.
Það eru hugmyndir endurgerð
Og hver?
Bodyguard 2.
Bodyguard 2?
Já, a.k.a. SS sequel, framhald.
Með Kevin Costner?
Já, og hver heldur þú að sé orðaður við Bodyguard 2 mótleikona við Kevin Costner?
Cardi B.
Nei, Óli Hjóstur Óluson. Hva? Ég ætla bara að byggja um að halda þið fast. Það er hún Meghan Markle, konan hans Harry, prins.
Nei, hættu.
Hún er orðuð. What do you think about them apples? Ok, áðurna, ok, meðan þú ert bara að melta þetta, þá kemur upp úr dúrnum að þetta er ekki... Þetta er ekki hérna hugmynd sem er ný á nálinni. Nálinni. Þú veist hvað ég meina.
Ég veit hvað að meina.
Sko þá er önnur kona sem var orðið við þetta hlutverk á sínum tíma.
Já, ég veit alveg hver það er. Má ég segja það?
Já.
Princess Di.
Já.
Yes, þetta
vissið þú það?
Þetta vissi ég.
Princess Diana.
Já, hún átti að leika hlutverki sem Whitney Houston alltaf að leika. Lék fyrir ekki.
Nei, var það ekki þá framhaldið?
Nei, hún að, myndin var upprunalega gert með Kevin Costner og hérna Dínu prinsessu í huga og hún var alveg komin láttu og samlingverður í. Ég man ekki hvernig þetta enda.
Málið sko, að ég sem sagt, ok, ég miskildi að ég held að, að það hefði verið framhaldur. En málið að Kevin Costner sem sagt talar við Princess Di þegar hún ennþá með Karli Breta prins. Okay. Og hún sagði, veistu það, það er bara of mikið drama í lífinu mínu nú þegar. Cannot add another drama to it.
Elsku.
Og hún eitthvað verða kissing scenes og hann eitthvað, já, smá. Hún eitthvað, ok. Svo náttúrulega var það ekkert úr því. Hún sagði samt að hún ætlaði að skoða það þegar hún væri búin að losna úr klóm Karls, pulsuputtaprins, sem er kóngur í dag.
Uh-huh.
Svo vitum hún alltaf bara alltaf hvað gerðist.
Já, já.
Ljós.
Ljós.
Konunglegt ljós á þá línu, þá meina ég hana innvörðum.
Já, 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 hún fara öll ljósin.
En ég vissi sko. Þetta
ekki. Vissir þetta ekki?
Þetta hefði ekki verið sama myndin, sko.
Já, einu klálega, sko. Ég veit ekki hvort hann er leikið sjálfur sig. Eða, veist, in a way. Ég veit ekki alveg hvernig kardur hún hefði verið leikið.
Nei.
En ég held að hún er alveg góða leikuna. Ég held hún að alveg
já, að já, ég meina, þetta hefði bara verið alltaf öðru í þessi mynd.
Klálega.
En já, þú segir nokkuð.
Ég segir nokkuð.
Þannig að Meghan Markle...
Þannig að, þú veist, er langt komið í samningum með Bodyguard 2 og
Meghan Markle? Þetta er rúmor. Þetta er rúmor on the Hollywood streets. Hvað finnst þér þetta?
Ég veit ekki, mér finnst þetta... Sko, ég fíla hana alveg fyrst.
Í Suits?
Ég sá hann aldrei í Suits. Ég tala sko þegar, hérna, þegar hún kemur með þessi yfirlýsingu fyrir 3 ári síðan að hérna, hún er upplega rasism. Og ég er ekki að draga það efa. Ég er alls ekki að draga það efa. Hún er upplega rasism í Buckingham Palace.
Nei.
En bara eftir það, ég veit það ekki, hún er búin að fara eitthvað svona leiðir og Harry líka, eitthvað svona skrýtna leiðir.
Eins og hvað?
Eins og að, ég veit ekki, mér finnst þau vera bara ógeðslega athygli sjúk. Og eitthvað svona eins og þau vilja ekki, vilja fá frið frá fjölmennin samt sem að geta þau ekki hægt að lifa á fjölmennin, ég veit það ekki.
Ég meina þau verða náttúrulega eiga salt í grautin, sko.
Ég, vissulega.
Þau, hvað er, þú veist, hvað á til dæmis Harry Prins að fara að gera á innum almenna vinnumarkaði? Þú veist, það er fátum fín að drætti þar. Bara hvað ertu með á sífinu, þinn strákur? Ég er prins.
En hérna, já. Ég veit ekki, mér finnst þetta að vera bara eitthvað athyglisíki frá aðtölu. Sorry.
Nei, ég meina.
Ég er bara að tellingið lækja þess. Það er eitthvað væpaðan sem ég er ekki að ná í, sem mér finnst þetta vera eitthvað off. Okay. En ég heldum sér ekki þinn vond mannsku og Harry líka, ég heldur þessi bara báða mjög næ, sko. En ég meina, þar að leiðandi, þá er náttúrulega fekk Harry náttúrulega ekkit eðlilegt uppeldi, þannig að hann þekkir ekki neitt annað. Og
það er málið.
Það er nefnilega það líka, skilur við. Þannig að þú veist, ég ætla ekki að draga það efa.
Hann alltaf gaf út bók sem ég nenni undir engum kringustum að lesa.
Tengi.
Sem heitir Spare.
Hann er að tala þegar misti sveindóminn sem var eitthvað algjör síra.
Já, ég til dæmis hef bara lítinn sem engan á hófa vita það. Uh-huh. En ég vona bara að það allt hafi farið vel,
já, skilur við. Já, það fór alveg vel, sko.
Auðvitað er að búin að missa hann.
Fólk er mjög mikið grína þessu.
Gangið vel og allt það. En ég meina það er náttúrulega að tala að hann sé rangfeðraður sem dæmi.
Hann er mjög líku Díana og ekki.
Augljóslega er Díana móðir hans, Óli Hjöstur. En það er faðernið sem að er dregið í Eva.
fyrir tal er komið eitthvað nöfn í
Já, að bara einn maður sem vinur hennar og fyrir hennar lífvörður eitthvað svo leis, hann bara sko,
Spitting image
Hann bara, ég meina, ok, Harry Rauðherður Karl Bretaprins með eitthvað skona músalit Þú veist, þessi maður að sem hann orðaður við sko, orðaður sem faðir hans þú veist, hann ginger
Ok
Sko, við erum að tala knallraut
Ok
Harry Rauðherður
Ok
Þú veist eða þú horfir á sko þennan mann horfir á Harry, þá hugsar bara ok, þú veist ef ekki bara öll að vera bara þú veist, tala sama tungumál og öll bara vera hreinskilnir, þú veist Karl ekki pappan, sko okay, okay. og ég held að hann viti það alveg
okay.
þetta alveg orður á mig eða bara googlum þetta eftir þáttólum minn og ég skal okay. fara yfir þetta með þér og,
ég er að heyra þessu fyrst núna, sko
í alvöru,
yeah.
þetta var alveg svag En anyways, hann hvað sem yngri prinsinn, skilur þannig að það ekki eins og það verið eitthvað svona krúnumál, sko.
Ok.
Það er Vilhjálmur sem heldur á krúnunni, sko.
Hann heldur á krúnunni. Hann mjög líka pappa sín og hann klárlega...
Já, já.
Karl klárlega pappa
hann, sko. Hann svona pappa sín, sko.
Já, já, svona pappa sín.
En hérna, já, já, eins og ég segi, hann náttúrulega bara unni við að vera prins sem er samtalið fulltime job og þú veist, þau eru búin að vera svona í... einhvern veginn sviðsljósinu, það getur ekki beint bara hoppað úr því.
Nei.
Þú veist, þannig að...
Þú fækir ekki þannig
að... Já, en ég meina hann sagði að hann væri að verja sig úr sína konu og sína fjölskyldu með því að fara út úr svo atriði og flytta til LA, sem að er þarna, sem að hún væntalega bjó og starfaði, hún Meghan Markle. Ég veit það ekki, ég segi bara gangið vel, en ég ætla ekki að leggja blessun mína yfir hana í Bodyguard 2. Það er mitt.
Er það ekki bara út af Whitney?
Öruglega. Ég veit ekki hver gæti verið í tvistinum, en ég veit það ekki. Ég veit, en kannski, I don't know, en ég meina, er hún ekki svolítið ung fyrir Kevin Costner?
Sem Jú, einhvers konar... en ég meina, það er algengt að það er eldri karlmaður og yngri kona
er sem ekki
svona romant.
Já, en erum við ekki sem komin á þann stað í sögunni að það sé bara einhvern veginn ekki alveg máli lengur eða?
Nei. Veistu hverju góð í þessu hluti? Zendaya, hún ekki geggjöð.
Ok, yngjum ennþá meira upp.
Á já, sorry.
Þetta er þið bara lögreglum á.
ok, vá, ég fatta þetta ekki. Ég bara sá bara fyrir mig, bara Zendaya er góð.
Hún er
bara,
okay, æðislega leikuna.
Hún er æðislega leikuna, það er allir bara eitthvað svona lögreglum góðan dag.
Já, og bara barnavend. Sko, ég myndi mögulega, þú veist, taka undir það ef að Kevin væri pappinar og hún væri eitthvað skonar, þú veist,
Ok, segjum það, Kevin er pappinar og hann er ekki að passa upp á hana.
Það skal ég skrifa undir.
Hún geti verið the love child að hann á Whitney. Ok, okkur er við ekki bara að skrifa þess að motherfucking mynd.
Rewrite. Þetta, ég skal kaupa þennan sögutrað.
Ok, Kevin Costner er pappin, Zendaya er hérna the love child.
Dótturinn og Whitney er bara dáin.
Já.
Og það þarf að...
Og það þarf að bjarga Zendaya. Og Kevin er eftir sem getur gert
það. Oh my god, Natalie.
Á hvað e-mail eigum að senda?
Bara förum í þetta, tölum okay. við hrönn, hún frammi, hún lítur að vera með eitthvað e-mail í róladagsinu. Jésús, þetta var í saga sem ég var til í að sjá.
Þarna erum við.
Þetta gæti verið eitthvað óli. Skrifum þetta niður.
Við skrifum þetta niður.
En hérna, wow, þetta var rosalegt. Hérna, wow. Við vorum að tala að því nú Halloween í dag.
Jú.
Og við vorum að tala að hérna, og það voru partí helgina.
Það var tjam helgina.
Það var fullt tungl á laugardeginum.
Ég veit.
Ég fann fyrir því, sko. Ég hugsa, ég ætla búðin að snemma. Ég ætla ekki late night shopping. Af því að fólk að missa það. Heyrði bara, lætin svoleiðis. Anyways, það voru partí í út allan bæ, út alla trissur og það var líka Hollywood. Og manstu vorum að segja að ég var að segja við þig að ef að þú færir eitthvað konar búning sem væri ekki samþykktur af SAG-AFTRA þá myndir þú lenda í Hawaura.
Já, ok, ok. Er eitthvað komin í Hawaura?
Megan Fox, Hawaura.
Megan Fox? Hvar hún búin að vera?
Hún var í partí helgina. og hún okay. fór sem Kill Bill Og það er bara talsmaður sag aftar sem var bara heyrðu tussaðin. Hvað voru við að segja? En ég meni, ég sagði við þig, það myndi eitthvað gerast. Hún var ekki sátt. Svo sem er í samninganefndinni hjá sag aftara.
Okay.
Hún leikur í, hún leitir eitthvað Lily Ann, hún leikur í Abbott Elementary og er sveitt að reyna semja fyrir hönd leikara og hún sagði bara, heyrðu, takk fyrir ekkert. Við báðum ykkur, you had one job. hún fór sem Kill Bill og hún að fara lendi í vandræðum.
Og voru ykkur fleiri á listanum sem gerðu þetta fyrir utan Megan Fox? Ertu með ykkur fleiri nöfn þarna?
Þetta allan eina nafni sem búða nafngreina, sko.
Ok.
Rosalía, samstarfskona Bjarkar, fór sem Björk í svanadressinu.
Já, ég sá þetta á Instagram.
Iconic dress. Svo fannst mér aftur á móti líka annar búningur, smá legendary.
Hva?
Og það var svanur sem björk með björkum hálsin. Mér fannst það ógæsla gott. Switcheroo. Smá switcheroo. Mm-hmm.
Ok.
Þannig að það var
hvað, bara... Ég spurði síðast að þetta, hvað búning myndirðu vera í? Voru ekki að tala... Jú, allt svar. Nei,
býttu. Sturtuhengi.
Sturtuhengi. Akkur að ég voru að gleyma mæ.
Góðu búningur.
Þetta var geggjæðu búningur.
Já. Og svo, hvað var meira gerast í, hérna, í Hollywoodinni? Zoe Kravitz, okkar kona allra besta og Channing Tatum voru trúlega sig. Þetta er 2 ára
okay.
samband.
Til hamingju. Býttu, ég held að Channing væri með allt annar squeeze.
Hvað squeeze helst það væri
með? Ég fannst þess að væri með, maður ekki. En mér fannst þess að hann væri giftur ykkur annari. En gænilega ekki.
Þá eru þau skilin.
Flott par.
Mjög svo.
Ógstla hótt.
Já, já, já.
Þú veist að Channing Tatum er gamall strippari.
Var hann ekki bara leikastrippara?
Hann leik strippari í Magic Mike. Hann var ráðinn í Magic Mike út af því að verið sem var strippari. And he knows the moves. Já. Yeah. Og líka kann að leika. Hann er alveg frekar fýtt leikari. Ég er ekki til að Channing Tatum er góð leikari, sko.
Channing Tatum. Já, já, ég meni, ég, þú veist, ég hef ekkert á móti gæðinum. Hann er mjög myndarlegur.
Ég myndi.
So er, og she would, and she is. Þau eru trúlega.
Klára eru High Fidelity þættina sem ég meldi með.
Já, flotti þættir.
Ógæslega góða þættir. Á Disney Plus ef eitthvað vilja hafa áhuga.
Einmitt. Ég verð að viðkjöna að því að sko, hún er Nepo Baby.
Hún er Nepo.
Þú veist, hún gæti ekki átt frægari foreldra. Lisa Bonet og þú veist, Lenny Kravitz.
Aha.
En best of both worlds, Jesus minn almáttur.
Hún er bara, ok, hún er frekar góð leikona, hún geggjur í Batman og High Fidelity, galvarinni, sjáðu High Fidelity guys.
Sjáðu High Fidelity, ég hef ekki sé Batman.
Okay.
Langar samt að sjá hana.
Heldur þú ekki fíla hana?
Ekki, akkur ekki. Ég er fíla Batman, sko.
Fíla þú Batman?
Fíla ég Batman? Hvar á ég að byrja? Já, ég fíla
Batman. Það kemur einhverjum mjög mikið óvert að þú fíla Batman, ég verð að viðkjöra. Star Wars.
I'm there. Já, stór pop, stór sota, áfylling og bæði, let's go. Trilógían, ég er þar, sko.
En Lord of the Rings, ertu Lord of the Rings típa?
Yep.
Og þú komur óvart.
Hobbitin líka. Let's go, guys. Og Harry Potter, ef að ræða það eitthvað. já.
Já, ok.
Já. Elska þetta, elska.
En er eitthvað svona trilógíur eða eitthvað?
Christopher Nolan finnst mér hafa gert hérna Batman mjög veist hann að það er Batman myndir sem hann hefur komið nálægt.
Það er góð, sko. Yeah. Dark Knight serían geggjuð.
Já, hvað meinar sérðum ekki fyrir?
Ég bara eitthvað einn
Akkverju
ekki? Ég eitthvað einn haldi að þú væri bara þessi típa sem bara horfir bara á svona rólegar myndir, svona engan æsing og svona skemmtilegar og svona smá fyndnar og köflum.
Jú, en málið er að við, sko, það fer bara eftir hver stemningin er hverju sinni.
Það er þetta rétt.
Og Action Natalie fílar, sko, alveg heldur betur þetta, sko.
Ok.
Já, það gerir ég.
Ok.
Já,
ok.
Já.
Þetta eru fréttir fyrir mér. Ég verð að segja.
Já, ok. Hér er ég og hér er bara þetta staðan, sko. Ég horfði á fílar Christopher Nolan.
Ég fílan.
Hefur
hver fílar hann ekki?
Ha?
Hver fílar hann ekki?
Góð spurning. Hann er rosalega góður kvikmyndagerðamaður.
Ég verðist að segja, ég var fyrir smá vonbrigði með Oppenheimer. Hún var svolítið þannig að dró?
Hvaða orð er það? Hvað lýsingur orð það?
Draga, hvað segja maður? Tegja lopan, hann tegði lopan með myndinni Oppenheimer. Hún var svolítið tegð.
Vá, ok, ég ætla bara að fá að vera ósammálaðir. Af því að mér fannst allavega sko, af því að klippingin að þetta er löng saga en af því að þetta er mikið efni en mér fannst hann ymmit sko, mér fannst myndin ymmit skila sér svo ógæslega vel af því hún er klift þannig rosa hraða klippingar.
Já.
Ég veit það ekki, opina mér, mér fannst hann góð. Af því svo fór ég í smára bíó, 3D eða veist, eitthvað svona bógin skjár
Bógin skjár?
Skjárin upp í smára eða upp í gráu og ég, hvað heitir þetta þar?
Það Egilshöllinni gráin.
Egilshöllin, já. Ég fór í Egilshöllina.
Ok.
Salur eitt með, það eitthvað bogi við þannskjá, af því að hann er bogin. Þannig
hann er
svona
bogin, þetta svona, já, þetta er svona hugsa svona mini IMAX dæmi.
Já, ég naut mín mjög mikið, komið á óvart.
Kekja bíó, sko.
Já, af því ég var búin að vera með, ok, smá reveal, var með smá svona útkværa bíó fordóma mögulega og ég hugsaði bara, hvenær get ég komið inga aftur sem allra fyrst? Þannig ég bara greip tækifærum leið og Barbie var, að því það var alltaf svipið tíma.
Okay.
Þannig ég sá Barbie og Oppenheimer.
Þannig þú fórst að Barbenheimer?
Já, ekki á sama degi samt.
Ah, ok, ok, ok.
Þar, ég þurfti að blinga pásin á milli. Ég þurfti alveg svefn og dag. Og, en ég fór með mjög stuttum millibili.
Ok.
Ég sá Barbie og ég sá Oppenheimer í Egilshöll. Og ég var bara rosalega ánað með Oppenheimer, sko.
Ok.
Mér erst hún flott... eins og ég segi, ég veit það ekki, ég tekaði mín bóks
okay,
að auðvitað er þetta löng mynd en þetta er stór saga.
Þetta er það, ég bara bjóst ekki helmingur en að myndin myndi gera það í réttar höldum. Ég bara, það komir alveg algjörlega óvart, ég bara bjóst ekki því.
Nei, nei, en það er bara það the bara, twists and
the
turns
twist.
Of the story.
Mm-hmm. En geggjaða leikarar, Cillian Murphy var ógislega góður í henni.
Cillian Murphy?
Segir maður Cillian? Cillian,
Cillian Murphy.
Irish?
Já.
Vinkur mín þekkir hann, segir þessi geggjaði gaur.
Ég meina, ég segi bara verðið að góðu að hann sé hann þá lífið, það mér að þakka. Ah. Hvernig sé búin að keira
yfir hann? Já, þú sétt bara að keira yfir hann einu sinni.
Ég bara, ég tók.
Vissir hann er líka DJ?
Hann, Stop it.
Ég hætti ekki. Hann var alltaf með einhverjum svona teknopartí í New York þegar hann bjóð þar. Það? Yeah, the Irish community.
Er hann búin að búa lengi nú, já?
Ég held að hann býr annarkvort í á Írlandi eða í LA núna, ég held að búa ekki lengur í New York vinkur mín sagði hann væri fluttur Mari vinkur mín, þú var alveg hitt hana Rauðar vinkur mín frá Írlandi sem heldur þetta party
Scary Mary,
yeah.
Ég hitt hann að Berghain
yeah. Já, auðvitað Free Wi-Fi sagði hann, er það ekki
þar? Ó, já, ég hef hitt hana
Hún og Cillian Murphy eru mjög góð vinnur
yeah.
Ireland,
Ireland Scary Mary
mm-hmm.
Þokkalega, ég var alveg búin að gleyma hún væri til. Ég hitt hann
að... Hún er komið til Ísas með þess
að
núna?
Að það, ég ætla bara að segja takk fyrir síðast.
Ég skilja hvað þið er.
Ángrins, ég sá hún bara á danskólan á Berghain, sko. Ég dúta mía, það er aldrei svo allt að koma ljós. En af því að svona Halloween er, horfið þú okkur svona scary movies að tilöfni
þeimast? Ég horfi á... Já, herðu, ég horfði á tvær
Ok
ég horfði sko svona á sunnudagsmorgun horfði ég svona röð
Sunnudagsmorgun Ok
Ég vakna líka tíu
Já
Þá horfði ég svona röð af svona gömlum Disney Halloween hérna teiknumítum
Ok
með Andri Sönd og Mikka Mús og Guffa og svona, var alveg gaman sko
Var það scary?
Þetta var svona krakkarskeri skilur yeah. svona litla stutta teiknimyndir sín horfði ógæðislega leðalega mynd sem er Five Nights at Freddy's mæla ekki með henni, óbarlega leðalega
Hver leikur henni og hvað sástu hana?
DM for Info en, hérna...
Ok, DM for Info ok, nú skulum bara Tiny, you know the rest
yeah, uh-huh.
Er það að virka vel hjá þér eða?
Já, leiðum ég fegum VPN þá virka yeah. mér vel
Ertu með VPN?
Yeah.
Óli!
Þá er ég bara í góðmál, í símanum og í törfunni. Bum.
Ok, við þurfum að spjalla mjög mikið eftir þátt.
Ég skal segja hvernig þú færðu VPN.
Ok!
Ég kaupi fjónustu á Google, $2 á mánuði.
Bum. Hættu!
Ég hætti ekki!
Að því ég er nefnilega svo óana með þessa þjónustu sem að, þess ákveðna síða sem að fólk getur bara DM að þið fyrir info. Þú ert með VPN.
Ég er með VPN. It works like a charm.
Það er alltaf komið ljós.
Síðan kvöldi horf ég að Texas Chainsaw Massacre.
Jesus!
Fór í bíóparadís og næstu uppsetta sýningu og það, sko, ég hefði ekki séna frá því að krakki, en sko, fyrst heldur mér orð svo rólegur og síðan þegar hryllingurinn kemur, þá fer hún all in, sko. Þú mútur ekki með hana.
Nei, ég hef aldrei lagt og ég er ekki við sem ég vilja leggja.
Hún geggjuð.
Var Íslendingur sem að leggja í það? Henni,
Gunnar nei. Hansen, hann var leðurfjes, eða leðurfjes,
yeah.
hann er dáinn, ljós,
blessus,
yeah. en hann, vestur í Íslendingur,
yeah.
hvað var ekki frá Kanada eða eitthvað þannig?
Hann leki myndinni.
Hann er bara leðurfjes.
Hann er leðurfjes.
Yes, sir.
Já. Yeah.
Heldur að það sé.
Þú segir nokkuð. Já, vissið þú að þá að fara að gera hérna sjónvarsýrju af Poltergeist myndinni?
Ok.
Þetta tók ég bara fyrir þig til að geta sagt þér.
Ok. Þá vill ég segja að það verður örugglega eitthvað svona hérna, poltergeist á setti vegna þess að þú veist að poltergeist myndinar voru hérna haunted.
Að það? Hvernig þá?
Ok, hefur þessi poltergeist fyrir myndina? Sást hana?
Nei.
Þú mútu alveg mengana. Hún er alveg svona, hún er alveg scary en ekki of scary.
Ok.
Sagan segir að vegna það er eins sena í myndina sem hérna mamman dettur í svona hérna sundlög, nei,
dettur í sundlög?
Ekki sundlega, þetta var svona
Dettur í það?
Dettur ekki í það, hún dettur í svona, ok, stóran poll svona, með fullt af vatni og það eru beinagrindur í því
Ok, byrju
Ok,
já.
Þetta voru alvöru beinagrindur, þannig þetta voru alvöru lík Þetta voru ekkert fake beinagrindur
Óli, hérstu minn
Þetta er dagsagt
Þú veist að segja mér að það hafi verið pollur með beinagrindum í og konan hafi dottið í hann á setti Var þetta partur af myndinni?
Já, þetta er í myndinni. Þegar þú horfir, það er ein sena, ekki eppið pottlur.
Hvaða heldur, það gefur engin leifi fyrir alvöru beinagrindum í pottli?
Googla þetta.
Alvöru blík?
Nei, þetta var bara beinagrindur, þetta var bara beinagrindur.
Já, alvöru bein?
Alvöru bein.
Já, en eitthvað átti þessu bein?
Já, þetta var...
Þessi bein ega afkomendur?
Þessi bein ega afkomendur, þessi bein voru lífandi á tímabili.
Já, en þú færi ekki að nota alvöru bein?
Googla þetta, ég er að segja það.
Já, já, ok.
Og meiri sér þegar hún var að taka þessu sinn, þá sögðu það ekki við hana, þetta er alveg beinagrindur, þetta, hún hélt að vera fake og hún bara trilltist. Hvað hét hún aftur?
Það skal enginn segja mér, það skal enginn segja mér að alveg beinagrindur hafi verið notaðar.
Jú, alveg beinagrindur voru notaðar, googla þetta.
Ok.
Ok. Síðan, út af því, þá gerist mjög mikið að skrýtnum hlutum á settinu á poltergeist fyrirmyndinu. Það var allt gekk afturfótunum, gekk mjög illa og þeir myndið að búin, stelpar sér leik eldri systurnar, fyrirmyndi kæristinnar skautana, þannig hún dó strax og síðan var gert númer tvö og það var víst eitthvað vesinn líka þar, gaurið sér leik vondakallinn, hérna, dó krabbameini, bara 1, 2 og 3, þeir myndið að búin. Síðan kom númer 3 og stelpan litla, Carol Ann, sem leikur litlu stelpuna, dó þegar númer 3, á meðan þau voru skjóta númer 3. Þannig að það er alltaf verið sagt með poltergeistmyndir að það er að vera cursed.
Getur verið, Óli,
Já.
Að
það sé eitthvað Hollywood hype og sé eitthvað bull til að láta fólk horfa myndirnar?
Nei, það sem ég ætlaði að hafa sagt var, getur verið, Óli Hjörtur, að þetta sé bein afleging þess að hafa notað alvöru beinagrindur í þessum bolli?
Fólk vill meina það, það var hérna loka orðið í þessu, fólk vill meina að verðinu að hafa notað alvöru beinagrindur í þetta, þau bara fengið bara nóg og bara villum að bara haunt is that.
Það er að fyrsta sem mér dettur í hug á að heyra þessa sögu.
Það var follow-upið. Ég er ekki tjóka, hún nota alvöru beinagrindur í poltergeist 1.
Myndir ekki samt segja að þú myndir nota alvöru beinagrindur og þú myndir fá eitthvað skonar sagt frá bara
Í dag allavega, en ára var 1982 þegar hún var, eða 81
Var ekki uppið lög eða regla árið 1982? Þú veist, er ekki eitthvað skonar viðurlög við að nota alvöru lík, beinagrindar lík? Skilurðu, þetta er Óli, þetta hljómar er svo lögreglumál fyrir mér. Þú veist.
Og Steven Spielberg framleiti, toppaði það.
Nei, veistu það, þetta er allt og mikið
Ég sverða Natalí, veistu það, ég skal sýna þetta þegar þátturinn er búin.
Hvað er allar að sýna mér þetta?
Við bara good old
News
Google.
Of the World. Skilurðu. Hver er upplýsingaveitan?
Hérna, ég er bara að heyra þetta frá mörgum áttum.
Mörgum áttum. Áraðanlegum áttum.
Yep.
Þú getur ekkert fara að vinna eftir þáttin. Við þurfum að setjast niður og það þarf að fara
yfir allt. Ég skal bara finna þetta. Við þurfum að fara yfir hvað? Við þurfum að senda e-mail til Hollywood, bara til Zendaya.
Hugmyndahandriti.
Hugmyndadraft.
VPN. Og þú þarft heldur betur að samfara mig þessa sögu, þetta sem hún varst að segja. Af því að það er Martanna og ég set mörg spurningamarki við mikið af þessu en ok, ég meina þú veist ég ætla ekki að rengja því Óli minn, en ég bara segja þetta
Þið finnst þetta ótrúlegt
Ég með spurningar Þannig
að Þú fær svör
Vonandi Já, hérna okay, hér
VPN,
já.
Beinagrindur
Ég man þetta
okay.
Já, hérna hér Ég ákvað að þetta í stemningu
okay.
Og ég horfði á skerimynd í gær
Hvaða mynd?
Midsommar eftir Ari Arta
Já, hún var að rúf
Já
hún góð sko, Hereditary er miklu betri, það er myndið sem hann gerði undan, hún er miklu betri.
Akkurat, það skeri mynd.
Þú er séð hana?
Nei.
Þú mútið fríka út af henni, hún er fucking kekkjur.
Það er blástan, en mál er, ég hafði heyrt Midsommar og ég hugsaði, now is the time.
Hvernig fannst þér?
Mér fannst hún mjög góð. Það var nefnilega búið að tala að hún væri mjög, þú veist, þetta er titlur sem hryllingsmynd, sko. Og ég hugsaði, let's go, let's do it. Af því hún var búin að fá mjög góða dóma, hörkuleikarinn í henni.
Florence, hvernig segir maður?
Florence Pau. Mikið opbóðslega.
Mér stu hún fucking geggjum, mér stu hún frábær. Hún átti að vera svo stór í nánstu framtíð.
Já, Zach Braff er finnandi kærastinnar.
Zach Braff?
Já.
Ok.
Og Zach Braff og hún voru par, það var stutt.
Okay.
Þau skrifuðu mynd og sem hún, eða hann skrifaði eða hvort að þau hefur skrifað hana hann skrifaði hana fyrir hana hún var að koma út, okay. Hann leikstýri þessa mynd
Ó, oh, geggja
og hérna, en þetta er alveg hörku leikuna
geggju,
gerist svona. Í Svíþjóð
Sverja
og það er Midsommar
sem
að þeir gerist hásumar, það sem að við erum að kveðja
Við erum að tala það Midsommar eða myndina sem hún var að leikstýra
Já, Midsommar, þetta heitir í höfuð á Midsommar.
Já, ok. Ég ruglast
þarna. Svolítið svona hérna, þar sem að það verið að hérna, heiðra hérna ímsuvættir, fornuvættir og á þess að ég gefi upp á mikið en shit goes down, já. Hún á sarpinum, ef þið viljið sjá hana.
Hún góð, sko.
Já, ég ætla alveg að mæla með henni. Ég tók svolítið svona áhorfi gær og svo áður en ég gerði það, þá horfði ég á nýja þætti sem voru að hefja göngu sína rúf. Það eru þættinni tjútt.
Yes.
Andri Freyr Viðarsson og Dóra Takifúsa. Fyrsti þáttu var í gær. Nei, fyrsti þáttu var...
Í gær, en á sunnudaginn.
Sunnudaginn, já. En ég tók þetta á sarpinu þannig ég horfði í gær. Þetta stefnir ég eitthvað skemmtilegt. Þú varst andan viðmælandi í eitthvað þætti. Hvað er það margir
þætti? Hvað er það ekki sex þættir? Ég og Svenni, ég spurði Dóru einmitt aðeim daginn, sjáur þetta á Dóru mín. Ég spurði einmitt hvenær eru ég og Svenni. Herðu, við erum í þætti 4 og 5.
Og 5?
Já, en ég var drullið verið eftirlitið.
Þú veist.
Marstu þetta eftirlitinu?
Ég segi bara heyri, tegundur allt sem þú saði þér án sem ég viti það.
Ég drulla yfir það.
Já.
En hérna,
ég var nú undir því þeim
ég man eftir þetta ógæslega leiðilegir allavega því bara horfið á tjútt
okay.
Þá fáum við allir minni skoðum en hérna, já, við erum að tala geið hérna staðina
já.
Og kúpar kemur mjög mikið fyrir
að sjálfsög
bara, já, við tökum kúpar mjög mikið fyrir
ok
yes, og hérna, ég sendi svona seri á myndum að mér og kúpar og hérna, ég bara svona vonast þess að svona tværi myndir verða ekki byrtar
sendu bara á hana,
þetta er vinkona þeim skilur, já,
þau eru alveg að byrta svipmyndir á djamminu og þú veist, þau eru greinlega að taka þetta í línulegri röð og þetta byrjaði í Glömbæ og Sigtún og svona
ég held að Sigtún hafi verið rosalega skemmtilega en Hollywood virkaði alveg bara wow,
já
hvað var í gangi þarna, hvað var í teinu þarna,
sko, góð spurning af því að það er einmitt viðtal við Brynju Nordqvist
Arthur Karls.
Og Arthur Karls titla sem plötusnúður?
Ég vissi ekki hún verið plötusnúður.
Í Sigtúni?
Já, ég vissi ekki Arthur Karlsdóttir var plötusnúður.
Ekki, ég heldur. Njústu
mý og hún er í familíunum minni.
Nákvæmlega, getur rættið þetta við hann.
Ég þarf ekki að Arthur. Talaði mig.
Og þá er hérna Dóra Takifúsa eitthvað að spyrja Brynju Nordqvist út í Hollywood. Hún bara eitthvað já og ég man ekki hvernig það var, Nú var nú mikið svona kókain og eiturlyf á Studio 54. Var eitthvað svoleiðis í gangi á Hollywood? Nei, Dóra Takifúsa. Alveg svona, það var ekkert. Sagði Brynja, en hvað vitum við? Partipúrið.
En hún sagði líka partipúrið.
Það var alveg. Var mikið kókain á þessum árum á Íslandi? Vitum við það?
Ég, sko, maður ekki leika hætti við það. Hann var náttúrulega DJ á Hollywood.
Ákvært.
Mjög ungur.
Spurjum hann út í þetta. Spurjum hvort það hefur verið
en, sko,
The Devil's Dandruff.
The Devil's Dandruff. Ég held að það hefur verið mjög lítum eiturlyf á þessu tíma. Ísland var náttúrulega bara mjög innilokað land.
Er það ekki?
Jú.
Var það ekki bara bjór og hass?
Það var ekki eins og bjór. Náttúrulega bjóri var í banni þá. Sko.
Bjór líki
og svona stikki ekki. Ég myndi halda það.
Já.
Svona hass.
Bara
hassmólar.
Já. Það sem ykkur sjómenn voru smikla inn í ykkurum tunnum, olíutunnum.
En ég held að það var ekki neitt hérna...
En hver nennir að fá sér hass og fara í Hollywood og djamma, æskilur, það hefur kannski bara verið booze.
Já, tírandi var alltaf öðruvísi á þessu tíma heldur sko. Pappi minnst alltaf á gamla jamsögur og hafa rókla gaman. Pappi minn rak brötu, ég vissi það, á tíma.
Nei, very cool. Ógist
að fyndi, sér spyrir mömmu ökti minúti að ég bara ekki að, mamma, hvina rak pappi brötu? Og hún svona horfir á mig.
Já.
Pappi þinn rak aldrei brötu. Aldrei gleyma þessu.
Hvað gerði hann þá?
Ég veit það ekki. En sko, það var eitthvað eitt sumar. Hann og Óli Laufdal voru mjög góða vinir, sko.
Aha.
Já.
Ég skal vera dáin.
Hann er nýdáin.
Hann er nýdáin. Það er komað að blessu sem minning hans.
Blessu sem minning hans.
Hann var alveg, hann, það var nú viðtal við hann
já.
og hann sagðist að það var náttúrulega Studio 54.
Já, já, já.
Sitt við liðinu Sophie Loren. Ég veit ekki hvað.
Og hann bara strunsaði inn á Studio 54. Hann var ekki bara inn með hann.
Svo segir hann. Nú verðum eitthvað sambönd.
Ég þetta hefði verið orðað til að hafa upplega Studio 54 sín tíma.
Já.
Ég held að við og þú hefum löfað það.
Ég held að líka. Og svolítið áhugavert að sjá að það voru flugfröðuna sem að sáu stöðunum fyrir tónlistinni.
Já, ég vissi það ekki.
Maður átti að segja á hversu mikil ymmit, once again, eiga út í ballar hafi. Þetta var. Bara, þú veist, er eitthvað á línunni? Nei, það er engin á línunni. Skellt á. Þær voru að sjá öllum stöðunum fyrir tónlist.
Flugfröðuna bara rettuði landinu.
Þær voru bara þungin.
Ég veit það.
Og hérna bara, hérna, hitinn og bara þungin í íslensku skemmtarnalífa á þessum árum.
Já, og ég man bara, líka bara, þú veist, bara fyrir svona andlega heilsu íslika á þessu tíma. Ég man eftir, ég finnst mamma flaug, náttúrulega, alveg í 40 ár.
Mamma var freyja.
Mamma mér var fyrsta freyja.
Akkurat.
Og hérna, ég man alltaf gleyma þessi krakki, þú veist, mamma kom alltaf, ef það bandar ekki flaug, hún var alltaf í 2-3 daga stoppi, 2-3 daga stoppi.
Þannig var það.
Og þegar bjóðunum var ólöglegur, þá hérna, hún keypti, vissu það, pantanirnar,
Löfumbrá
og hérna Heineken í svona veist, allt eru dósum þeir í dag sko. Hún sko kom í bílfarmanna heim og hérna, verðist að fólk var að panta hægri vinstri snú af henni.
En ég meina, var ekki verið að stoppa hann í tollunum eða var hún bara wing wing?
Þú gerst keifti þetta í tollunum. Einu starf sem gerði keifti þetta var á Keflavíkurflugvellinum gamla.
En ég sem það segja, var ekki eitthvað svona tvær sterkar og þú ein kippa eða tvær kippur og ein sterk? Nei,
ég held að það er bara eitthvað Leðið mér að get back to you, mamma var mjög mikið að bara, hún var ágreða partur er hægur á vinstri, sko.
Ég er rétt ímynda með það. Það var náttúrulega ástand, sko.
Ég veit það. Og líka bjórlíki, var þetta ekki bara pilsner og síðan þetta er einfalt að vodka út í pilsner flöskuna?
Á góðum degi, annars var þetta bara landi, sko. Ég er ekki að grínast.
Var þetta bara,
eins og ég skil þetta,
okay.
Já, vodki út í pilsner eða landi út í pilsner.
Ok, eðu.
Fólk var líka bara skautandi hérna í blackouti, sko.
Ég veit.
I've seen photos. Þetta var rosalegt. Já, spennandi þættir
ja, geggja, við mjög mikið að tala í þættinum meðan ótrunum eftir mánuð þegar hérna
þættinum
sannlega kemur út sko, spurning að fá bara sann í heimsókn.
Já, ég allan er hérna mjög investið og já, tjútt þáttur eitt búin og ég er mjög spennt fyrir framhaldin og talningum þegar þú kemur
já, ég er smá kvíðin fyrir þessu þættu ég verða við ekki hérna, ég er smá kvíðin
en ekkert mál, ég meina, heldur þú að Dóra takið fór svo vinkuna þín sé að fara að setja út eitthvað erfitt efni
nei,
þú þarf ekki að hafa hennir
áhyggjur sko.
Það verður alltaf læg þetta er að skrýta að sjá mann á stóru tjaldinu en Óli minn, þú hefur alveg verið þar áður ég hef engar áhyggjur að þess það verður alltaf læg
þú líka, þú hefur verið að stóru tjaldinu líka
já, en ég meina eins og ég segi, við erum að tala þig þannig ég hef engar áhyggjur að þér Óli minn það verður alltaf læg en ertu að horfa samt á eitthvað annað skemmtilegt?
Ekki þætti er. Ég er bara í bíómyndunum þessu dagana.
Já, það líka bara alltaf lega. Er ykkur önnur mynd sem hún mæli með, önnur en Vélmenni, hvað hét hún?
Vélmennadraumar, Robotdreams, þú verður að segja hana.
Já, ég ætla að gera
það.
Vélmennadraumar, Robotdreams.
Já, Fallen Leaves, já, í Bíóparadís, frá Finnlandi, Akikurs Maki, ókslega góð.
Ok.
Og síðan er The Peasants, pólsk mynd sem er gerbarvennilega á síðan hún er teiknið yfir.
Ég er búin að sjá framla Póllands til Óskarsins í ár og ég er bara mjög spennt, The Peasants, pælt í því hver einasti rammi er handmálaður.
Málverk, hver einasti rammi er bara málverk. Þetta er störðla.
Þetta er listar.
Og þetta er að vera mjög mikið, mjög þólumáður til að klára það.
Ég myndi halda það.
En hvað með þau, ert þú horfa á
það? Nei, sko, ég er, þetta er svolítið það sem ég er búin að vera, jú, ég horfði okay. á þætti. Nú þarf ég að googla af því að ég horfði á það. Þetta er á Amazon Prime, The Continental, Nei,
the... Ég er ekki búin að heyra um þetta, er þetta eitthvað nice stuff?
Já, þetta eru þrír þættir, hver einasti þáttur, já, The Continental, ég horfði á þá og já, þetta perióda gerist in the 70s og ég bara, já, það var alveg, þetta gerði eitthvað fyrir mig, Once Again, Action Natalie, það var, okay. og ég ætla að segja, það íslensku leikari sem leikur í þessu.
Fyrir það?
Ég ætla ekki að segja, þið verður bara að horfa á til að koma að staði.
Ekkur henni eða?
Já, hann skil, þetta góðu leikur sko, ég bara...
Er það frægur Íslandi?
Já, þú átt að vita hver hann er.
Yngri en ég er aldrei.
Yngri, hann skilaði góðu
leik. Akkur viltu ekki segja nafni?
Þú verður bara hann og
hann
Okay. The Continental, ég ætla að mæla með. Okay. Að því að þetta var surprise fyrir mig og ég ætla bara ekki að skemma surprise-ið, Óli. Þannig ég ætla bara að leiða þær, ég ætla bara að leiða þessu að koma, ekki bara gongur, ég ætla að leiða þessu bara að koma óvart, en ég ætla að mæla með The Continental á Amazon Prime. Afsökið.
Allt í góðu.
En heyrðu Óli minn, er eitthvað meira sem vilt bæta við þessa hérna, þetta sem við erum að...
Ég er mjög góður.
Jésús, mér sveldist á þetta og svo mikið. Við erum þá bara komin í afmælisbönnin.
Talk to me good.
Við erum að tala 25. oktober.
Ok.
Katy Perry átti afmæli þann dag. Hún var 39 ára. Og ég lósku henni innilega til afmæli.
Innilega til afmæli með þetta, Katy Perry.
Katy Perry, 27. oktober. Hillary Clinton, hvað finnst þú konar það, 76 ára. Getting old, I'm this bitch.
Hillary Rodham Clinton.
Það nákvæmlega réttara sagt. Sami dag Rita Wilson.
Hvað er hans Tom Hanks? Yeah.
Ekki? Á 67, speglun. 27. oktober Kelly Osbourne, 39 ára.
Er hún bara 39 ára?
Ég held hún var í yngri.
Ég held hún var eldri.
Já, en okay. Samkvæmt þessu er hún 39 og ég segi bara til hamingju mammali og hún sé að fara vel með sig.
Maður ekki búin að heyra um hann sem var kansler back in the day.
Alveg
rétt. Þegar hún bara, sorry Mr. Trump, what are the Latino, what Latin people gonna do? Who is gonna clean your toilet?
Oh
Marst eftir þessu, maður bara, hvað ertu að spá?
God,
hvað ertu að pæla
það? Augljóslega ekki neitt, ég var búin að gleyma þessu.
Augljóslega, ja, gali, en ok.
John Cleese átti ammali þann dag líka 2017. Er hann látin?
Já, John Cleese.
Ekki ef hann átti ammæli 27. oktober og var 84.
Ok. Þá... Ég ætla bara að segja eitthvað svona in memoir eða eitthvað svona í
minningu.
Nei,
bara
okay.
til að hann ekki um ammæli.
Það hann ekki um ammæli, John Cleese. Ókisla fyndið.
Já, 28. oktober, 28. segi Frank Ocean 36 ára.
Hvar er hann?
Eitthvað
og má ég ekki hann koss?
Örugglega, ef þú sérð þann, smelta einum á
hann. Hann kom á Dolly.
Akkurat.
Ég held eftirparti fyrir hann, Árarif kjafti hann.
Já. Alveg rétt.
Ég hitti Áróri í dag, hún bælsaður.
Takk, skan. Límó, þú sér
hana.
Caitlyn Jenner, 74. Hvar eru við með hana?
74?
Ég meina, hún á náttúrulega þessar stelpur sem eru uppkomnar.
74?
Hún var ekki 15 þegar hún átti þar. Hún var olden. Hún var alveg gömul. Ha.
Ok, ég bara, ok.
Fyrirandu konan hennar Kris Jenner var nú með játningu í vikunni og hún sá eftir því að hafa haldið framhjá með Robert Kardashian, en það er hann sá.
Ok.
Ætlum ekki út í það.
Nei, ekki
bara. Mín allra besta kona í brúnni, hún Julia Roberts, átti ammali þann dag líka 56 ára. Thank you for everything. Thank you for the acting. Thank you for the memories.
Thank you for life.
Smá, já. Hún er æðislega, hún Julia. Það er ekki þetta að setja út á hana. Ekki neitt. Hvað ætlar að setja út á hana?
Hún er eftir að vera algjör bitch við krúið.
Við krúið?
Við krúið á hverju mynd hún er algjör tussa.
Æ, þetta þarf að rannsaka að við fórum að varpa svona sprengjum út í kosmosin. Við skulum bara aðeins slaka okay, þetta.
Okay, okay.
Sami dagur, Joaquin Phoenix, 49 ára.
Hann líka ekki er.
En 29. oktober og þessi maður er fallin frá... En hann var mikil stjarna og skeinskært meðan hann var uppi á sitt besta. Það er hann Bob Ross málari, svampamálari og Bob Ross við rættan.
Bob Ross, maður þess að segja svampamálari.
Hann málaði með svamp.
Ég heyrði ekki Bob Ross.
Svamptekník,
Bob Ross. Ég veit alltaf það. Við mælum með heimildmyndinni hann á Netflix.
Mjög mikið.
Rosa komind.
Og líka bara ef þið viljið slaka á og ná eitthvað konar bara mikillislökun, þá erum þættirnir það sem hann er að mála þessa myndir með svampunum mjög afslappandi.
Hann er svo góð rödd. Hár, elskar að hatta hár.
Tala nú ekki um Landa hárið. Landa
hær, ég sendi ljós.
Ég líka nefna. Sami dagur við núna rætir, 52. Okay. Já, ég elskar hana.
Ég elskar hana líka. Ég veit að horfa Beetlejuice núna á fyrsta daginn síðasta, hún inni.
Ah.
Good times only.
Fáttu fína drætti, and here we are, Diego Maradona, blessus í minni kans. Hand of God.
Hand of God. Legg ekki meira að það.
Talandi um partybúður. Við ætlum ekki út í það. Svo erum við með daginn í dag.
Hver ámæl og rekkjavík?
Hver heldur er í ámæl og rekkjavík?
Ég veit það ekki.
Það hann Vanilla Ice, 55 ára gamall.
Á Vanilla Ice ammæl í dag.
Ice, Thank ice, you for baby. The music,
Vinny, Vinny.
Mm-hmm. Þetta þinn maður það.
Nei, ég missa hann alltaf leðilega. En ég meina, ég hef satt lúst gaman að hann, sko. Hefur þessi myndina, Cool as Ice, sem hann leik í geggjum. Þú algjör síra.
Drop the hero, get down with the hero.
No, drop the zero, get down with the hero.
Já.
Algjör sturtur þessi mynd. Maður bara, how did this get made?
Well, sturtur setning, það rosa setning. Hann alltaf ná ammali. Þannig að við verðum bara að senda frostljós. það ekki?
Yeah. Herðu, ég ætla að mæla, jú, eitt sem ég verið að mæla með líka. Dean Frenfo, heimildarmyndinu Milli Vanilli sem þú hafa komið út.
Er hún komin út?
Hún er komin út.
Mér langar að sjá hana.
Ég skal redda sig fyrir það.
Þú þarft að redda með því OVPN líka.
Já, æfnum.
En herðu, Óli minn, við erum komin á leiðarenda og það ekkert meira það mál að segja annað en bara
Thank you for the music.
Já, takk fyrir samverðin Óli minn. Og hérna og bara yndislegt að eiga þessa stund hérna með þér og bara þanga til næst
Já, bara grikka eða gott
gott eða grikk, grikkur eða gott
er það ekki gott, grikkur eða gott
Guð, allt í hennu var ég með grikkur eða tótt var það ekki binni glísi var að segja það
það
var í fréttunum Óli minn, þanga til næst
ok, bye
bye